Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju pārdomām tēmu. Katram savs ticības mērs. Raksti paredz, ka katram ir savādāks dots. Un ar šo arī mēģināšu mazliet, kaut mazliet atbildēt godātajam Jānim Bērziņam no Rēzeknes rajona Gaigalavas, ja pareizi saprotu, kuram, kā es saņēmu vēstulē un mēģināšu arī kā reaģēt, ja Dievs dos gudrību. Sirds deg pa dažiem jautājumiem un vairākiem gan ar sadzīvi, gan ar Bībeli, gan arī ar draudzi un baznīcu saistīti. Arī par Mārtiņu Luteri kādi jautājumi brīnišķīgi degoši un lai Dievs dod arī saņemt atbildes. Bet viena no atbildēm, manuprāt, tādu būtisku mēģināšu šajā raidījumā izsacīt. Pie Mārtiņa Lutera lasīju par tādu viduslaikos redzētu vīziju, kas man nu, šodienas cilvēkam likās ļoti neparasti jocīgi, bet tas skaidrojums aizkustinoši paties. Un proti, ir bijusi tāda vīzija kādam, ka pēkšņi nonācis baznīcā, vai to kāda mūķena redzējus, vai kas patiesi neatceros to atstāstu. Nonāk baznīcā un redz pie altāra viss tukšs, bet pie altāra trīs jaunavas skaistas. Nometušās uz ceļiem un stāv. Un pēkšņi no altāra izlec maz zēns, pieskrien pie vienas, pie tās pirmās, noglauda vaigu, iedod buķu, pasmaida. Tad pie nākamās paskatās, pasmaida un pagriežās prom. Pieiet pie trešās, paraujā aiz matiem, iekniem, pagriežās un pazūd atpakaļ altārī. Jaunavs tā arī paliek. Un tad Luters saka, šai vīzijā mēs varam ieraudzīt trīs ticības mērus. Un visi jau ir ticība. Bet trīs dažādas. Tā pirmā, kuru noglaudīja, kuru nobuķoja un uzsmaidīja, tā ir tā vājākā, tā sākuma ticība. Kad tu Dievam smaidi tad, kad tu saņem viņa smaidu, kad tu atbildi un paliec tad, kad tevi ar mīļu maicina un noglauda. Tā otra ir jau tāda pusceļā nobriedusi ticība, kuru vairs negrib tīri miesīgi sajust, glāstus un priekus, bet nu kur tomēr gaida vismaz, lai Dievs pasmaida. Un tad paliek uz ceļiem un ticībā. Un tad viņš sacīja tā trešā jaunava. Ir tā īstā, tā patiesā ticība, kura saka, man nevajag tavu, bet tevi, kungs. Un viņa paliek uz ceļiem pat tad, ja sāp. Trīs ticības mēri, visi Dieva doti, katram pēc sava mēra. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.